Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Četvrtak je 21. jul koji obilježavaju sljedeće vijesti. Evropska komisija ima krupne zamjerke na crnogorski zakon o konfliktu interesa. Hadžić se odrekao žalbe, moguće već sutra u Hagu. Sanader pred istražiteljima USKOK-a, ali u pritvoru. Portugalska policija zaplijenila tonu i 700 kg kokaina. Olujno nevrijeme u Poljskoj i Češkoj, talas vrućina u Sjedinjenim Državama. U emisiji između ostalog u Crnogorskoj skupštini počela rasprava o izmjenama i dopunama zakona o tužilaštvu. Opozicija ne vjeruje u efekte. Nebojša Medojević.
Smatramo da je to ključni problem. Dakle, da tužilac, ovaj kakav je danas u ovoj ustavnoj poziciji u sistemu, očigledno nije samostalan. Ne može da pokreće procedure da otkriva najteža krivična djela koja imaju određenu političku pozadinu, zaštitnik je u vrhu piramide moći u Crnoj Gori.
Nakon što je vlada naručila dva prekookeanska broda, pitali smo predsjednika udruženja pomorskih kapetana Janka Milutina kakve su šanse da Crna Gora vrati imidž pomorske države.
Da li smo mi dovoljno spremni za to? Mislim da nismo. Prije svega zakonska regulativa bi trebala da se čim prije donese u skladu sa važećim međunarodnim standardima. Jedan od problema je također da naša pomorska administracija se nalazi na vrlo, vrlo nezavisnom mjestu i ima vrlo loš ugled.
Kakva je atmosfera u Briselu i iščekivanju odluka vanrednog samita Evropske unije posvećenog spasavanju eura, predsjednik Evropske komisije Barroso.
Niko ne treba da ima iluzija. Situacija je veoma ozbiljna, zahtijeva odgovor, u suprotnom će se negativne posljedice osjetiti u svim dijelovima Europe i van nje.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski zakon o sprječavanju sukoba interesa neće biti djelotvoran ako ne bude sadržao odredbu o odgovarajućoj kazni za neosnovano bogaćenje javnih funkcionera, a poželjno bi bilo da to bude konfiskacija imovine. To je navela Evropska komisija u komentarima na prijedlog izmjena zakona koji je prekjuče iznenada povučen sa dnevnog reda Skupštine, jer, kako je objasnio potpredsjednik Željko Šturanović, u ponedjeljak u Podgoricu dolaze eksperti Evropske komisije da još jednom daju mišljenje na taj dokument. Crnogorski poslanici nastavili su raspravu o izmjenama zakona o državnom tužilaštvu koje treba, kako se navodi, da obezbijede ostvarivanje personalne i institucionalne nezavisnosti državnog tužilaštva kao jednog od ključnih ciljeva reforme pravosuđa. Vijesti iz regiona. Posljednji haški optuženik Goran Hadžić odrekao se prava na žalbu o izručenju, izjavio je njegov advokat Toma Fila. On je ispred specijalnog suda, poslije posjete svom klijentu, novinarima rekao da će Hadžić u Hag biti prebačen u petak. A bivši hrvatski premijer Ivo Sanader svoju odbranu pred USKOK-ovim istražiteljima iznijeće u zatvoru u Remetinecu, izjavio je jedan od Sanaderovih branilaca Čedo Prodanović. On je to obrazložio Sanaderovim zdravstvenim stanjem, pošto pritvorenik ima problema sa nogom koji je povrijedio u austrijskom pritvoru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šefovi država i vlada zemalja članica eurozone na samitu u Briselu raspravljaju o drugom paketu pomoći Grčkoj i o financijskoj stabilnosti zone eura. Dvije najveće evropske ekonomije, Njemačka i Francuska, prevladali su razlike i kasno sinoć, nakon 7 sati razgovora, usaglasile stavove o tome kako će Europa pomoći Grčkoj i boriti se protiv širenja dužničke krize. Portugalska policija zaplijenila je gotovo tonu i 700 kg kokaina u vrijednosti od 80 miliona eura na ribarskom brodu iz Namibije i uhapsila 8 indonežanskih državljana. Kako je zvanično saopšteno, droga je vjerovatno doprimljena iz Latinske Amerike, a odredište je bilo evropsko tržište. Dvije trećine Francuza ne želi da predsjednik Nicolas Sarkozy bude ponovo izabran na tu funkciju 2012. pokazuju rezultati ankete. Čak 66% ispitanih izjasnilo se protiv toga da Sarkozy sljedeće godine osvoji drugi mandat, dok je naklonost predsjedniku pokazalo samo njih 29%. Oluje sa jakim pljuskovima i gradom koje su juče i noćas prelazile sa juga preko centralne Poljske na istok, odnijele su jedan život, petoro ljudi je povrijeđeno, materijalne štete su ogromne, a vatrogasci su izlazili na teren čak 3300 puta. U susjednoj Češkoj, gdje je nevrijeme zahvatilo zapad i sjever, u Plzenskom, Libereckom i Ustetskom regionu, proglašen je treći stepen opasnosti od poplava. A u talasu vrućina koje je zahvatio jug i centralni dio Sjedinjenih Američkih Država, do sada je umrlo više od 20 ljudi. Meteorolozi ističu da se izuzetno toplo vrijeme približava i istočnim dijelovima Amerike.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, u Crnogorskoj skupštini počela je rasprava o izmjenama i dopunama zakona o državnom tužilaštvu. Uglavnom se vodilo o tome u kojoj mjeri crnogorsko tužilaštvo nezavisno i šta učiniti kako bi nestale sumnje da je zavisno od moćnih neformalnih grupa. Izvještaj Srđana Jankovića.
Izmjenama zakona o državnom tužilaštvu uvode se odredbe kojima se između ostalog mijenja način izbora članova tužilačkog savjeta. Specijalni tužilac i njegov zamjenik se imenuju od strane također tužilačkog savjeta. Uvodi se kodeks tužilačke etike, kriterijumi za imenovanje tužilaca i njihovih zamjenika i proširena je disciplinska odgovornost tužilaca. Mevludin Nuhodžić iz Demokratske partije socijalista je ocijenio da će izmjene omogućiti kvalitetniji rad i nezavisnost državnog tužilaštva.
Također je predviđeno da vrhovni državni tužilac ne može biti predsjednik tužilačkog savjeta, već je po položaju član, što svakako znači veći stepen samostalnosti i nezavisnosti tužilačkog savjeta. Većoj nezavisnosti će doprinijeti nova zakonska rješenja koja predviđaju da se specijalni tužilac i zamjenik specijalnog tužioca također imenuju od strane tužilačkog savjeta, a na prijedlog vrhovnog državnog tužioca, odnosno specijalnog tužioca.
Ministar pravde Duško Marković je saopštio da je formiran istražni tim za specijalne istrage, ali je i naglasio da taj institut nije dovoljan za borbu protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala, ali da se radi o dobrom početku.
Suštinski ćemo stvari popraviti, nadam se već u idućoj godini, kada ćemo ići u pravcu novih zakonskih rješenja koja će sugerisati ili koja će predložiti formiranje specijalnog tužilaštva. Praktično nama specijalni istražni tim je sad jedna prelazna faza ka specijalnom tužilaštvu, jer je to kompleksni zahtjev, on se ne tiče samo organizacije državnog tužilaštva, nego i
Opozicione stranke ne vjeruju da će izmjene i dopune zakona o državnom tužilaštvu suštinski uticati na nezavisnost tužilaštva i kompletnog pravosuđa. Prema riječima Nebojše Medojevića iz Pokreta za promjene, problem je mnogo dublji, o čemu govori i broj neprocesuiranih prijava koje je podnijela njegova partija.
Ni u jednom slučaju nismo naišli na adekvatan odgovor tužioca i smatramo da je to ključni problem. Dakle, da tužilac ovaj kakav je danas u ovoj ustavnoj poziciji u sistemu očigledno nije samostalan. Ne može da pokreće procedure da otkriva najteža krivična djela koja imaju određenu političku pozadinu, zaštitnik je u vrhu piramide moći u Crnoj Gori.
Genzin Imanbegu iz Force je ocijenio da crnogorsko pravosuđe nije nezavisno, između ostalog zbog činjenice da je tužilaštvo do sada reagovalo samo pod pritiskom građana i nevladinih organizacija, ali ne i samostalno.
I potpuno se slažemo, i to je Europska komisija uvidjela, da je crnogorsko pravosuđe zavisno. Čak šta više, ona kaže sljedeće: Crna Gora nema tradiciju nezavisnog pravosuđa. Na nama svima, a posebno onima na vlasti, je da na tome rade, da što prije izmijenimo.
I Milan Knežević iz Socijalističke narodne partije je ocijenio da veliki broj izmjena zakona koji su doneseni u prethodnom periodu učinjeni su zbog pritiska Evropske unije.
Više je nego jasno da se vlada nikad ne bi odlučila da podnese ove izmjene i dopune oblasti pravosuđa, da iz Evropske komisije nije decidno saopšteno da u Crnoj Gori mora ojačati vladavina prava kroz, citiram, depolitizovani na kriterijuma zasnovan izbor tužilačkog savjeta i pojača jedinstvenost i samostalnost, efikasnost i odgovornost državnih tužilaca. Kraj citata. Znači, vladavina prava je dosad bila jaka kao jačina protoka vode iz vodovoda u Gornjoj Zeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zakon o sprječavanju sukoba interesa iznenada je povučen sa dnevnog reda Skupštine zbog nezadovoljstva Evropske komisije konkretnim rješenjima. Procedura će se nastaviti narednih dana tek nakon intervencije evropskih eksperata, što se u dijelu javnosti smatra ponižavajućom situacijom uzrokovanom lošim radom vlade. O tome Esad Krcić.
Prvi put u istoriji crnogorskog parlamenta se desila vrhunska blamaža ove institucije da Evropska komisija uzme zakonski tekst iz skupštinske procedure zato što je vlada uradila loš posao, rekao je za naš radio direktor monitoring programa nevladine organizacije MANS Vuk Maraš, koji je komentarišući za naš program ključne zamjerke Evropske komisije na račun vladinog prijedloga zakona o sprječavanju konflikta interesa, rekao da je proces izrade ovog zakonskog teksta od samog početka ukazivao na činjenicu da u Crnoj Gori ne postoji ni elementarna politička volja da se zakon o konfliktu interesa uredi na valjan način, čime bi on postao pravi antikorupcijski zakon. U vezi konkretnih kritika Evropske komisije, Maraš kaže da su one identične prethodnim Mansovim primjedbama.
Imali smo male kazne, sad imamo još manje, a zakon se primjenjuje jako loš. Mislim, čak i ako upotrijebimo maksimalni iznos iz zakona o prekršajima, da to i dalje nije dovoljno veliko, ako uzmemo u obzir koliko naknada različitih ostvaruju različiti javni funkcioneri. Podsjetit ću samo da je pod nekim tenderskim komisijama da su ministri i poslanici primali do 17.000 eura. Od samo jedne privatizacije, recimo, to je bila dokapitalizacija Elektroprivrede, toliko su dobijali članovi tenderskih komisija. Sa druge strane, potpuno i svima u ovoj državi jasno, osim očigledno vladi Crne Gore, da postoje komisija za sprečavanje sukoba interesa ne samo što nije stručna da radi svoj posao, nego nema ni elementarne političke volje da ga radi, niti ima bilo kakvu političku nezavisnost.
Zakon o sprečavanju sukoba interesa neće biti djelotvoran ako ne bude sadržao odredbu o odgovarajućoj kazni za neosnovano bogaćenje javnih funkcionera, a poželjno bi bilo da to bude konfiskacija imovine, navela je Evropska komisija u komentarima na prijedlog izmjena tog zakona. Vladi je iz Brisela zamjereno da su novčane kazne suviše male, a kritikovano je i zadržavanje rješenja iz važećeg zakona prema kome Skupština bira članove komisije za sprečavanje konflikta interesa. U Evropskoj komisiji smatraju i da je velika smetnja to što zakon ne predviđa poništavanje akata koji su sklopljeni za vrijeme postojanja konflikta interesa. Vuk Maraš, MANS.
Kod treće ključne primjedbe koja se odnosi na ništavost akata koji su doneseni u vrijemenu dok je postojao konflikt interesa, zaista smatramo da ako neko donosi odluku koja tangira lično njega i njegov privatni interes ili sa njim povezanih lica lične interese, da ta odluka ne može biti pravno valjana. I te odluke bi morale, i to je praksa svugdje po zapadnim zemljama, da se takve odluke po automatizmu proglašavaju za pravno ništavne.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijaliste Miodrag Vuković za naš radio kaže da u načelu nema ništa protiv sugestije Evropske komisije, ali da bi prije konačne ocjene morao znati sve detalje.
Mene što se tiče, to je moj lični stav, i jedna i druga i treća primjedba su takve da ne vidim razloga da ne budu prihvaćene. Znate kako, kada date jedan prijedlog, onda ga dovedite do kraja. Najgore je kada pravite kuse zakone, tobože riješite jedan problem i izazovete stotinu novih. Izmislite izbor te komisije iz parlamenta. U redu, izmislit ćemo izbor i predsjednika najvjerojatnije Vrhovnog suda, državnog tužioca, ali se predviđa kako će ga i ko birati. Kome će podnositi izvještaj, isto tako i u ovom slučaju. Sada čekao bih da vidim šta je kompletna sugestija ljudi iz komisije.
Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Predrag Bulatović, rekavši za naš program da je očigledno da ne postoje autentična politička volja unutar vlasti za borbu protiv korupcije u oblasti sukoba interesa, ukazao na značenje kritike Evropske komisije.
Poslali su poruku da se ne može ići u Evropsku uniju ako se ne stvore normativne pretpostavke i za borbu protiv korupcije i ovoj oblasti. Postoji samo verbalna spremnost od strane parlamentarne većine da se bori protiv korupcije, da se u sprečavanju konflikta interesa napravi određeni iskorak, ali suštinski ne. Mi neformalno vidimo da se čuje u kularima da Demokratska partija socijalista želi onu odredbu o tome da poslanici ne mogu da budu u upravnim odborima javnih preduzeća ili na čelu tih javnih preduzeća odlože do 2013. godine. To je besmisao. Taj besmisao, ako se ostvari, mi ćemo imati problema u dobijanju pozitivne ocjene od strane Evropske komisije.
Iako je prethodno najavljeno, Skupštinski odbor za međunarodne odnose i evropske integracije, pošto je vladin predlog skinut sa dnevnog reda parlamenta, danas nije raspravljao o predloženom tekstu. Predsjednik odbora Miodrag Vuković je, isprovociran novinskim naslovima u kojima se pominju funkcioneri koji kradu, članovima odbora na specifičan način ponudio odlaganje rasprave.
Gospodo lopovi, nudim vam da razmislite da li danas da vodimo raspravu, pa ponovo da vodimo raspravu ako se za to stvore neophodni uslovi, a da ove dane, ako odložimo raspravu, ko je šta ukrao, da vrati i da se spase eventualnih posljedica poslije usvajanja zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije bavimo se odnosima u regionu i svjetskom scenom. Dan poslije prve posjete crnogorskog premijera Igora Lukšića Srbiji, utisak tamošnje javnosti da je riječ o početku novih odnosa nekadašnjih bliskih partnera, koje su posljednjih godina razdvojili različiti stavovi o nezavisnosti Kosova, položaju srpske manjine u Crnoj Gori i statusu Crnogorske pravoslavne crkve. Sa detaljima iz Beograda, Zoran Glavunić.
Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić za naš program kaže da se trenutna relacija može nazvati toplom fazom u odnosima Beograda i Podgorice, čiji potencijal treba uzeti sa rezervom zbog iskustava iz prošlosti.
Vidimo da ti odnosi stalno idu toplo-hladno, cik-cak, tako da se plašim, gotovo se pitam ako je danas ovo bilo, ovi razgovori da ih okarakterišamo kao izliv topline, šta će biti izliv hladnoće i na koju temu. Jedna stvar je jasna, ukoliko se dve države pridržavaju ekonomije i kroz to ostvaruju svoje zajedničke interese, onda se vidi da tu nema prostora ostrašćenim raspravama kakve recimo karakterišu odnose crkve ili pitanja hegemonizma Beograda.
U interesu obe države je da međusobni odnosi budu na najvišem nivou, zaključuje Boško Jakšić, ali teško da iko može da prognozira kada će oni doseći najvišu tačku.
Normalno je da odnosi između Beograda i Podgorice budu veoma dobri i veoma bliski. Nenormalno je da oni to nisu, jer ukoliko Srbija nije u stanju da ima takve odnose sa Crnom Gorom, onda se zaista pitam sa kim može da ima bilo kakve odnose tog stepena srdačnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U Briselu se održava sastanak lidera zemalja članica Evropske unije, a na dnevnom redu je drugi paket pomoći za spasavanje grčke privrede i financijska stabilnost eurozone. Svjetska tržišta očekuju snažan signal sloge evropskih lidera u smjeru spasavanja zajedničke valute. Više o tome Biljana Jovićević.
Njemačka i Francuska su prevazišle razlike i pred današnji sastanak u Briselu saglasile stavove o tome kako da Evropa pomogne Grčkoj i bori se protiv širenja dužničke krize. Dogovor dvije najveće evropske ekonomije postignut je kasno sinoć u Berlinu, a jutros potvrđeno je iz kancelarije Nikole Sarkozija i Angele Merkel. Nakon 7 sati pregovora, pod pritiskom očekivanja sporazuma koji bi podigao povjerenje investitora i zaustavio potrese na financijskom tržištu. Sastanku je prisustvovao i guverner Evropske centralne banke Jean-Claude Trichet. Detalji nisu saopšteni, ali je rečeno da je postignut dogovor koji bi trebalo da zadovolji očekivanja svih ostalih članica eurozone. Problem je bio u tome što je Njemačka prethodno insistirala na tome da u sklopu bilo koje vrste dogovora o drugom paketu financijske pomoći Atini, grčki investitori treba na sebe da preuzmu gubitke. Međutim, protiv su bili Francuska i Evropska centralna banka koje strahuju da bi time mogli izazvati bankovnu krizu širom Europe i da bi Španija i Italija zapale u probleme, a postojala bi opasnost da bude ugrožena i solventnost Evropske centralne banke. Po dolasku u Brisel, premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker, predsjednik Eurogrupe, izrazio je zadovoljstvo zbog dogovora Francuske i Njemačke. Mislim da je veoma korisno što su se Njemci i Francuzi usaglasili. To će današnji proces donošenja odluka olakšati. Predsjednik eurozone je dodao: potrebno nam je sveobuhvatno rješenje za Grčku i za cijelu eurozonu. Ne možemo nastaviti da debatujemo o novim odlukama svake dvije sedmice. Zbog toga danas moramo doći do dogovora o tome što treba učiniti i generalno i u detalje. Uspjećemo to da uradimo u pravcu koji smo zacrtali na posljednjem sastanku eurozone. Uoči sastanka i predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso naglasio je neophodnost efikasnog djelovanja. Niko ne treba da ima iluzija. Situacija je veoma ozbiljna, zahtijeva odgovor, u suprotnom će se negativne posljedice osjetiti u svim dijelovima Europe i van nje. Barroso je upozorio lidere na samitu da treba da predoče kako će grčki dug učiniti održivim, pod kojim uslovima će privatni kreditori doprinijeti novoj pomoći dugovima opterećenoj članici eurozone, kao i koja bi nova ovlaštenja Europskog kriznog fonda trebala da budu. Sa pozitivnim signalima u Brisel jutros je stigla i njemačka kancelarka Angela Merkel. Sa ovim programom želimo da se suočimo sa problemom u korijenu. To znači da se održivost duga mora poboljšati, konkurentnost također mora biti unaprijeđena. To su dva glavna razloga što su neke zemlje u eurozoni u problemima. Samitu prisustvuje izvršna direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde i to će biti njeno prvo međunarodno pojavljivanje u novoj ulozi koju je preuzela 5. jula. MMF je utorak apelovao na Uniju da brzo odluči o planu za Grčku uz napomenu da što se duže čeka i pregovara, veća je opasnost od širenja krize što bi naštetilo privredi čitave Evropske unije i svijeta. Mnogi ekonomski analitičari procjenjuju da Evropska unija reaguje suviše sporo i neadekvatno na krizu. Pregovori o doprinosu banaka od oko 30 milijardi eura od potrebnih 110 odvijaju se veoma sporo, ali se očekuje da bi danas u osnovi paket spašavanja morao biti preciziran. Osim Grčke, situacija je sve alarmantnija u Španiji i Italiji, trećoj po snazi evropskoj ekonomiji, čija bi kriza bila pogubnija od svega do sada. Italijanski parlament usvojio je prošle sedmice mjere štednje u cilju smanjenja budžetskog deficita i smirivanja tržišta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:52 minuta do kraja ponovo domaće teme. Da li je Crna Gora kao država na moru sa 293 km razuđene obale pomorska država? Šta se desilo sa nekadašnjom moćnom flotom i da li je država u stanju da je makar dijelom obnovi? Sagovornici Predraga Tomovića, iako skeptični, nadaju se da bi nakon dvije decenije Crna Gora ipak mogla da vrati epitet pomorske zemlje.
Do izbijanja ratnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije i do uvođenja međunarodnih ekonomskih sankcija, dvije crnogorske pomorske kompanije, Jugooceanija iz Kotora i prekookeanska plovidba iz Bara, imale su moćnu flotu sa 43 broda. Samo je Jugooceanija, nekadašnji pomorski gigant stare Jugoslavije, sa 27 brodova i oko 900.000 tona nosivosti, donosila prihodi do 100 miliona dolara. Posljednji brod novi prodat je 2007. godine da bi se namirila posada. Svi su brodovi pod misterioznim okolnostima koje ni do danas nisu razjašnjene, izbrisani iz registra te dvije kompanije i Crna Gora je ostala ne samo bez moćne pomorske flote, nego i bez barem jednog trgovačkog broda. 20 godina kasnije, država namjerava da obnovi pomorsku flotu. Vlada je naručila dva prekookeanska broda u Kini, koja je i dala kredit za njihovu gradnju. Prema najavama, prvi brod se u Crnoj Gori očekuje u decembru ove godine, a drugi u martu 2012. Kako su naveli iz vlade, brodovi će prevoziti rasuti teret, a njihova gradnja koštaće 47 miliona dolara. Nekada cijenjena pomorska zemlja, Crna Gora počinje iz početka. Kakve su šanse da i suštinski povrati imidž pomorske zemlje? Pitali smo predsjednika Udruženja pomorskih kapetana Trgovačke mornarice Crne Gore, Janka Milutina.
Da li smo mi dovoljno spremni za to? Mislim da nismo. Prije svega zakonska regulativa bi trebala da se čim prije donese u skladu sa važećim međunarodnim standardima, jer ti brodovi će da navigaju u širom svijeta. Jedan od problema je također da naša pomorska administracija se nalazi na vrlo, vrlo nezavisnom mjestu i ima vrlo loš ugled. Tako da to mnogo otežava toj budućoj kompaniji, pa bilo koja da bude.
Kada u pomorskoj privredi na globalnom nivou jednom izgubite ugled ili vas ne bude neko duže vrijeme, jako je teško ponovo se vratiti, upozorava Janko Milutin, inače kapetan duge plovidbe.
To će se ogledati naravno u dobijanju, nalaženju tereta za prevoz. Bit će često predmeti lučnih kontrola. Osiguranje će biti mnogo veće nego što je to kod drugih i tako dalje. Tako da to su neke prepreke koje mi vidimo na kojima treba mnogo, mnogo brzo raditi.
Koliko je državi stalo da ponovo podigne pomorsku flotu na noge, možda najbolje ilustruje to što u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva nema niti jednog kapetana duge plovidbe, kaže nam Rajko Čavor, kapetan i pomorski pilot iz Boke. Mnoge oblasti zakonski su ostale neriješene i u pomorstvu u Crne Gore vlada popriličan haos, ukazuje Čavor.
Da li manjak ljudi, da li je sama ministarstvo zakazalo? Nešto u stvari zakazalo, jer u novembra mjeseca smo uporno tražili da se nađemo i da sjednemo, da dogovorimo brzinu, da dogovorimo plovne puteve, da dogovorimo, nismo ništa. Znači, jednostavno, ne znam da li uopšte ima neko volje i želje da to napravi ili to pucamo čisto da ljudi rade, a oni rade zbilja svašta.
Da je stanje haotično, naši sagovornici ilustruju i podatkom da osim pomorske flote, trgovačkih brodova, Crna Gora kao država na moru još nema ni obalsku stražu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dakle, jedan od glavnih problema je nepostojanje obalske straže i Crna Gora je među rijetkim primorskim zemljama na svijetu koja je nema. Uz to, nadzor nad morskim ekosistemom je zanemarljiv i to su neki od krupnih sistemskih problema o kojima iz Budve govori Jasna Vukićević.
Labav sistem čuvara bezbjednosti na moru, odsustvo temeljne kontrole morske granice, nedovoljan nadzor nad jadranskim ekosistemom. To su samo neki od krupnih sistemskih problema Crne Gore koja se prema moru odnosi kao da ne zna da je primorska i pomorska zemlja. Inženjer pomorstva Siniša Luković.
Osnovni problem Crne Gore je nedostatak mehanizama za implementaciju zakona koji na papiru postoje, koji su možda na papiru i ok, ali u praksi teško ćete ih naći načina da ih neko od državnih organa koji bi to trebali raditi mogu implementirati.
Na cijelom crnogorskom primorju postoje samo dva inspekcijska broda bezbjednosti plovidbe sa sjedištem u Baru i Kotoru.
Fizički jednostavno ti ljudi i pored najbolje volje nema šansa da stignu i pokriju sve to kako treba.
Kako onda, na primjer, spriječiti zagađenje mora? Ove godine je ozvaničen zakon o sprječavanju zagađenja mora sa plovnih objekata koji po prvi put kod nas tretira problematiku balastnih voda. Međutim, odsustvo temeljnog nadzora i kažnjavanja zagađivača ostaje crnogorski specifikum. Siniša Luković upoređuje domaće sa inostranim standardima.
Najveća, ponavljam, noćna mora svakog brodara i svakog kapetana je da se ne ogriješi o taj morski ekosistem u uređenim državama, jer tamo zna da ga slijedi kazna koja često nije dovoljna ni da brod prodate da biste platili kaznu.
Još po nečemu je Crna Gora specifiku među pomorskim zemljama. Nema obalsku stražu koja je krovna institucija za poštovanje zakona na moru.
Mi već godinama imamo nešto što ne postoji nigdje drugo u svijetu, što se zove koordinaciono tijelo obalske straže, koje uzgled bude rečeno djeluju u Podgorici kao poznatom primorskom gradu, što u praksi apsolutno ne funkcioniše, jer je Crna Gora jedna od rijetkih zemalja svijeta koja apsolutno ne kontroliše svoje teritorijalno more ni svoj epikontinentalni pojas. Nama su političari rekli da to nama ne treba, da je to skupo. To je preuzela crnogorska policija, čiji patrolni gliseri se motaju ljeti tu blizu obale. Policijski momci na gliserima se vole ovako malo slikavati, a onda kada treba nešto stvarno raditi na moru, onda ih nema. Znate, reći će da država nema para da uspe gorivo u dva bivša vojna patrolna čamca.
MUP je prije par godina promovisao elektronsko obezbjeđenje državne granice na moru, ali je instalirao navigacijski umjesto smatračkih radara. Kako taj sistem funkcioniše, govore česti susreti sa italijanskim i albanskim ribaricama u domaćim vodama.
To će vam reći svaki od naših ribara koji je redovno na moru, da sreću prvenstveno italijanski, a onda i albanske ribarske brodove na bukvalno 3 ili 4 milje od naše obale.
I nedavna medijska dezinformacija o kruzeru koji je navodno zagadio Boku, posljedica je nedostatka stalnog i koordiniranog nadzora nad crnogorskim Jadranom. Luković podsjeća na stroga pravila koja kruzeri moraju poštovati, ali i upozorava na jedriličare kao potencijalne zagađivače.
Jahtaši nisu baš toliko ekološki osviješteni kako inače se puno o njima priča. Podlačim, govorim o jahtašima koji sebi mogu priuštiti brodove 30 metara na više, koje ja inače uopšte i ne smatram iskrenim zaljubljenicima u more i nautiku, kao što su to recimo mali ljubitelji manje, pogotovo jedrilice od 10-15 metara koji su zaista pravi zaljubljenici u more. Izuzetno rijetko ćete naići na slučaj da je neko od njih svjesno napravio nešto što bi moglo imati štetne posljedice za morski ekosistem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I podsjećanje na naslove emisije. Evropska komisija ima krupne zamjerke na crnogorski zakon o konfliktu interesa. U Briselu vanredni samit Evropske unije posvećen spasavanju eura. Goran Hadžić se odrekao žalbe na izručenje moguće već sutra u Hagu. Ivo Sanader pred istražiteljima USKOK-a, ali u pritvoru. Portugalska policija zaplijenila tonu i 700 kg kokaina. Olujno nevrijeme u Poljskoj i Češkoj, talas vrućina u Sjedinjenim Državama. To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušaoci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.